Și o să ne oprim asupra unei, teme, de fapt, fundamentală, tema a Evangheliei, pocăința. Chiar dacă n-ar părea că aceasta este tema Evangheliei, de fapt, ea este și o spune însuși titlul, Evanghelia, vestea cea bună. Adică, Evanghelia e o veste care schimbă mintea, care schimbă prioritățile, care schimbă axele valorice, care schimbă tot. Pocăința înseamnă schimbarea minții, schimbarea firii. Și o să citim la Faptele Apostolilor de unde am plecat la această temă, ca să ajungem la această temă a pocăinței. Vă aduceți aminte că este în capitolul 5, unde se vorbește de apostolii care sunt închiși, sunt eliberați de putere îngerească, de un înger care îi scoate afară și le poruncește să propovăduiască în templu. Ei ies, propovăduiesc în templu, dimineața se întâlnește Sinedriu. Sinedriu îi cheamă din închisoare, nu se găsește nimeni, deși ușile erau încuiate. Și în timp ce stăteau și se gândeau oare ce s-a întâmplat, au aflat că ei propovăduiau afară în templu pridvorului Solomon. Merg ostașii templului, un fel de oameni înarmați care slujau templu și erau iudei de neam, aceia care au ajutat și pe Iuda atunci când l-au prins pe Hristos. Merg ostașii templului și îi iau din mijlocul mulțimilor, dar cu binișorul, pentru că mulțimile erau gata să-i sfârșie pe acești oameni care îi luau pe apostoli, dacă i-ar fi luat cu brutalitate. Pentru că oamenii și mulțimile de oameni care veneau acolo îi iubeau și îi credeau. Îi aduc în fața Sinedriului și mai marele preoților, probabil Caiafa, le spune, nu v-am spus să nu mai propovăduiți numele acestui om. Pentru că mai prinseseră o dată pe Petru și pe Ioan și închiseseră și le poruciseră să nu mai propovăduiască numele acestui om, așa zice, adică Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De ce propovăduiți acest nume de om și ați ajuns să ne învinuiți de sângele lui, pe capul nostru să fie sângele lui, zic ei. Și Petru începe și cu ceilalți și răspund și zic, zice și voi, de cine se cuvine să ascultăm, de voi sau de Dumnezeu? Și după aceea Petru spune un scurt cuvânt, ar părea de apărare, dar nu e de apărare, mai mult ei îl simt ca de învinuirea lor pentru ceea ce au făcut și de trezirea lor. Și vă recitez din nou cuvântul lui Petru. Iar Petru și apostolii, răspunzând, au zis, trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât spânzurându-l pe lemn. Pe acesta Dumnezeu, prin dreapta sa, l-a înălțat stăpânitor și mântuitor. Până acum a vorbit despre mântuitorul și ce s-a întâmplat cu el. Și de ce l-a înălțat și l-a făcut stăpânitor și mântuitor? Și acum este motivul pentru care s-au întâmplat toate acestea, un motiv pe care merită să-l aflăm, ca să dea lui Israel pocăință și iertarea păcatelor. Deci toate acestea s-au întâmplat, zice Petru, și numai Petru, că zice că Petru și ceilalți ziceau aceasta, toate acestea s-au întâmplat ca să dea lui Israel pocăință și iertarea păcatelor. E clar că iertarea păcatelor vine după pocăință, adică pocăința e gestul. Pocăința ne învață Dumnezeu pocăința și ne dă arma sau lumina cu care să schimbăm, adică vestea cu care să transfigurăm, să schimbăm toată structura interioară, conceptuală, a minții, a gândirii, a înțelegerii. Vestea este de la Dumnezeu, nu avem noi ce să schimbăm de la noi înșine. Ce să schimbăm noi mintea? Cum, în ce să o schimbăm? Că oricum ne-am schimbat tot omul vechi suntem. Oricum ne-am sucit, oricum ne-am învârtit, tot acolo ajungem. Oricâtă cultură am acumulat, oricâte imagini, oricâte idei, oricâte concepte, oricât le-am decupat sau le-am tăiat firul în șapte sau am schimbat fazelul și le-am face în altfel și altfel și altfel, noi tot cei vechi suntem. Și atunci ce să schimbăm noi? Cum se schimbă nousul nostru, mintea noastră? Deci e clar că pocăința nu se poate face de om și nu se putea face de om înainte de Hristos. Păi n-avea pe ce și cum, decât niște legi care nu erau de pline, nu erau de săvârșite. Și atunci, schimbarea minții, care însemnează și curățirea minții și a inimii, Și a omului întreg, către aminte, după aceea coboară la inimă și după aceea spune întregului om în curățirea aceasta, deci schimbarea minții, curățirea minții, luminarea minții și schimbarea cu totul a structurii interioare, ca la podului pe care calcă firea, înțelegerea omului, nu se putea face de la om. Și pentru pocăință, și ca să se poată după aceea prin pocăință să ierte păcatele, pentru pocăință trebuia să fie semnul milostivirii lui Dumnezeu. De aceea Ioan Botezătorul a putut să zică pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor, sau chema la pocăință Ioan Botezătorul. Pentru că după el urma Hristos. Pentru că pocăința aceea avea valoare și avea putere și avea, putea duce la transfigurare și schimbarea omului cu adevărat. Pentru că nu pentru ceea ce spunea el, ci pentru cel pe care îl arăta el și îl descoperea, care vine după el și este mai mare decât el. Și el botează cu apă și celălalt botează cu foc și cu Duh Sfânt. Și de aceea a avut puterea să zică pocăiți-vă. Iar Hristos cu adevărat a avut de plină putere să zică pocăiți-vă, pentru că a adus și vestea și înțelegerea lumii și adevăratul înțeles al lumii, după care mintea omului se schimbe și după care mintea omului să se transfigureze și să se lumineze și inima omului și omul întreg a adus adevărul. Deci se naște sau se pune din nou problema pocăinței în acest cuvânt al Sfântului Apostol Petru și al celorlalți apostoli. Și e interesant cum, ca într-un fel de sinteză totală, de plină, întregii experiențe a tuturor, sutelor și sutelor, a miilor de ani, trăirile și experiența părintului Sofroniu, un om de mare capacitate sufletească, duhovnicească, dar și culturală, și el reușește la sfârșitul, la mijlocul veacului, la începutul și mijlocul veacului 20, după 20 de veacuri, să formuleze și să înțeleagă și să strângă în sine toată experiența de mii de ani pe care a citit-o și a recitit-o și a cunoscut-o și a înțeles-o a întregii biserici legate de pocăință, și despre ea spune câteva cuvinte trăite de el. Trăite, nu? Deci ceea ce spune el despre pocăință nu este o poveste aflată din cărți, ci este o lucrare a lui. Așa a descoperit-o el. În chipul ăsta a descoperit-o trăită și, aș putea zice, murită de el. În sensul că el a murit ca om vechi și moartea a fost grea până să moară omul cel vechi cu totul. Nu știu dacă putem zice că poate moare omul cel vechi, dar a înviat omul cel nou, ca să se înăpună la pocăință, învierea celui nou și nașterea celui nou și învierea lui, cumva resuscitarea lui, care e cumva ca într-un somn acel om. El chiar, Părintele Sofronii, chiar spunea că noi suntem, chiar dacă ne-am trezit la viață duhovnicească, chiar dacă am înțeles, de multe ori suntem ca și apostolii în grădina Ghețimanii, somnolenți și netrebnici și obosiți și așa neputincioși să stăm cu ochii deschiși, să ne stăm cu ochii treji, și că Dumnezeu ne trezește, ne zguduie, treziți-vă, de ce dormiți? Nu dormiți! De trei ori i-a trezit și el spune că pocăința trebuie tot timpul resuscitată, trebuie tot timpul schimbarea aceasta minții. Ea trebuie tot timpul readusă în fața minții. Ea, nu numai că trebuie readusă cum ai readuce așa o mantră, că tot aduce în fața minții o idee fixă, așa că pui, cum fac indienii. Sau aduce în față, cum își aduce un îndrăgostit în fața minții lui tot timpul, imaginea lui și gândul lui de îndrăgostit. Deci nu-i numai atât. Sau nu-i ca la un om observat care își tot readuce aminte de ceva, sau complexat și complexul îi vine în față tot timpul. Ci pocăința aceasta readuce înaintea sa adevărul, și adevărul are în sine resurse de a fi tot timpul nou. Știți? Deci nu e ca la mantră, ca la obsesie, ca la complex, ca la îndrăgostire, în care lucrurile oricum îmbătrânești și se obosesc de la sine și n-ai cum să le înnoiești, oricât le-ai diversificat și le-ai înnoi și le-ai amestecat tu cu tot felul de idei noi, ele se obosesc până la urmă. Adevărul acesta adus de pocăință, de schimbarea minții, este continuu nou. El are în sine putere, este un izvor de viață care, zice Mântuitorul, va izvorâ din pântecele lui izvor de apă vie. Neîncetat, apa pe care vă dau eu, ți-o dau eu, îi spune Hananencei, dacă o vei bea, nu vei mai înseta niciodată. Înțelegeți? Deci adevărul acela de care îl vorbește și îl spune Mântuitorul, în sine puternic, el face parcă unește cumva chipul lăuntric din noi al lui Dumnezeu pe care noi l-am uitat cu chipul cu Dumnezeu cel viu, face iarăși unirea aceea desăvârșită la măsura omenească cât se poate între chipul din noi și Dumnezeu și se formează acel șuvoi de foc care mergea înaintea evreilor de la pământ la cer. Ei, Părintele Sofronie, din experiența lui, ne spune un lucru și am vrut foarte mult să vă aduc în față ideea aceasta, ca să nu trebuiască, cum zicea și Părintele Teofil și alții, mulți alții, dar și Părintele Teofil ne spunea, Teofil Părăianu, dragă, eu m-am dat cu capul de toți pereții până am aflat, eu m-aș bucura ca voi să plecați la ceea ce am aflat eu și să nu mă mai dați cu capul de toți pereții până să credeți ce am experimentat și ce am trăit și ceea ce spun eu nu e numai ce am trăit eu, că e argumentat și trăit de alți mii și mii care spun și ei același lucru și care este tradiția Bisericii în Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt în Biserică neîncetat și asupra fiecărui om și care e comună în Duh, nu în literă, în Duh, e comună și, dragă, m-aș bucura să nu mai trebuiască să treceți și voi prin așa ceva. Și experiența aceasta Părintelui Sofronie să vă fie și vouă spre folos și mie, să nu mai trebuiască să mai experimentăm noi pocăința greșită și să vedeți, după ce o să spun, cât de mult o să vă recunoașteți într-o pocăință greșită. Până la un punct bună, dar după care greșită. El pornește de la niște lucruri simple. Zice, Domnul ni se descoperă, deci cumva voi toți l-ați descoperit pe Dumnezeu sau l-ați ca într-o, cum zicea în altul Bartolomeu, ca în fulgerul oglindit pe lama unei săbii. Ca fulgerul oglindit pe lama unei săbii, toți s-au oglindit în inima voastră lumina lui Dumnezeu, o clipă de ați venit aici. Oriunde, în orice biserică și oriunde, oricare deschide o carte și interesat de Hristos și de Dumnezeu, a strălucit puțin în inima lui lumina dumnezeirii. Domnul ni se descoperă, dar nu silește voia noastră, zice el. Nu silește voia, adică asta e și motivul pentru care Dumnezeu nu insistă, zice, păi de ce n-a venit mai mult atunci? De ce a fost numai o străluminare de fulger, dar care ți-a fermecat viața dintr-o dată, un farmec bun? Cum zicea Bulgacov, adevărul credinței desăvârșit, Dumnezeu cel desăvârșit, te farmecă. El zicea ortodoxia în general, te farmecă ca adevăr. După care urmează marele și lungul proces de dumirire și de lămurire dogmatică și de înțelegere. Dar ea, primul adevăr, Dumnezeu, când îl vezi prima oară, când se descoperă în suflet, când strălucește inima ta ca un fulger Dumnezeu, într-o clipă a tinereții tale, a bătrâneții tale, a maturității tale, când se atinge ca o aripă de înger de tine Dumnezeu, te farmecă, ești fermecat cu totul, pur și simplu. Îl știi și îl recunoști ca adevăr absolut, dar nu știi să-l formulezi și nu știi să-l pui în concepte, în înțelegere. Și după aceea urmează un lung, lung proces de reformulare a întregii tale vieți și a întregii tale experiențe după strălucirea aceea pe care ai văzut acolo. Totul se remodelează, totul se redenumește, nu mai capătă, intră sub altă structură holistică, dacă am putea zice. Și zice, deci Domnul ni se descoperă, dar nu ne silește, nu silește voia noastră, doar venirea sa preface urăciunea, stricăciunea din noi în nestricăciune și în frumusețe. Deci doar venirea sa, nu numai când ni se descoperă, venirea sa și rămânerea sa la noi. Ori noi, marea majoritate, nu l-am avut și nu l-avem ca rămas permanent cu noi, ci ni s-a descoperit, l-am văzut, l-am ghicit, l-am ca în oglindă, l-am simțit, am tremurat de bucurie că i-am simțit resuflarea, că i-am auzit pașii. Înțelegeți? Dar încă nu este cu noi, deși este cu noi, dar noi nu suntem cu el, pentru că încă nu putem fi cu el complet, de plin, nici nu suntem pregătiți și nici nu vrem noi deocamdată. dar el nu poate pătrunde cu sila noi, zice Părintele Sofron. Nu poate pătrunde. Mulți părinți au zis asta, nu părinți, sfinții lui Dumnezeu au zis că Dumnezeu orice poate în afară de aceasta pe care nu vrea să o poată, să intre cu deasila în om, să-l forțeze. Nu vrea să intre cu deasila. Nu vrea o dragoste cu deasila. Renunță la orice dragoste a acelui om dacă omul nu vrea să-l iubească cu voia lui și nu vrea să-i dăruiască inima sa cu voia lui. Drept care, noi toți trebuie să trecem greaua nevoința pocăinței. Deci, pentru că noi l-am văzut pe Dumnezeu, am simțit, dar n-a rămas cu noi și simțim că n-a rămas cu noi și noi îl căutăm disperați și nu știm cum să facem și cum să ne schimbăm viața și simțim clar că nu ne putem schimba viața, că oricât străduim noi, ne schimbăm într-o anumită măsură. Știți bine că așa, la anumită, e ca și cum am urcat două praguri. Deci ai fost la pragul 2 și acum ești la pragul 4, până la 10, hei. Și na, faci cât de cât fapte puțin mai bune, nu faci chiar toate relele ce le făceai înainte. Sau dacă le faci, îți mai pare rău, dar tu ești tot ăla. În tine să lășuiești toate lucrurile vechi, toate pornirile sunt acolo. Dacă te zgândărește cineva mai tare, îi zici câteva de nu se vede, dacă te mânie, lucrurile sunt acolo, în adâncuri. Și tu simți că nu te-ai schimbat cu totul, deci nu ai pocăința adevărată, de care zice, dezice Părintele Sofronie. Drept care noi toți trebuie să trecem greaua nevoința pocăinței, prin care ne slobozim de tot ceea ce e potrivnic în noi lui Dumnezeu, din vremea căderii lui Adam. Nu numai din noi, din viața noastră, ci din vremea căderii lui Adam, din neam în neam, din moș în moș, toate răutățile cumva au răsunet în noi. Tot răul strâns de veacuri are și un răsunet în noi. Și vechea răutate făcută de Adam și de Eva Rai. Și el zice așa, în rugăciunea pocăinței și el spunea, el totdeauna lega pocăința de rugăciune și spunea, până la urmă pocăința nu poate fi altceva decât un dialog cu Dumnezeu, o încercare, o strădanie, dar care nu poate fi decât în dialog cu Dumnezeu. N-ai ce, cu cine să discuți despre, cu cine să hotărăști, în ce fel să hotărăști să schimbi firea, să schimbi înțelegerea lumii decât nu cu Dumnezeu. Și zice, în rugăciunea pocăinței trebuie a respinge din toate puterile înclinarea spre autoanaliză. Țineți minte chestia asta. Când pornești pe calea pocăinței, a schimbării firii, în rugăciune, în orice fel, a schimbării firii tale, e o mare greșeală pe care el spune din experiența lui și după aceea a văzut-o și la părinți. Știți că vă ziceam și dățile trecute. Un singur lucru nu-l înțeleagă Maica Siloana. Autoanaliza aia dusă la extrem, la unii, după aia mi-a spus că numai la unii. Bine. Oricum și acolo. Și el zice, în rugăciunea pocăinței, în strădania pocăinței omului, trebuie a se respinge din toate puterile înclinarea spre autoanaliză. El a văzut-o asta trăită pe propria lui piele și spune după aceea, povestește cât rău i-a făcut. De ce? El zice, trebuie pocăința dragostei. Și după aceea o să explice în ce sens pocăința dragostei. Îndreptată cu totul către cel iubit, fără întoarcerea supraș. Auziți? Deci când tu vrei să te schimbi, vrei să te schimbi cu toată ființa ta, îți întrebi ochii și firea și totul către cel iubit, către Dumnezeu, cel iubit cu C mare și I mare, fără întoarcere spre asupra noastră, cu ochii, să tot stai asupra ta. Și pe aceea el explică din propria lui experiență și zice, într-o vreme, groaza de a mă vedea cum sunt, mă zdrobea. Deci, el se străduia, era în monah lângă Părintele Sfântul Siloan, dar, văzând că nu se schimbă, văzând că reacționează la fel, văzând că se uită cu ciudă la ceilalți ucenici care se apropiau mai mult de Părintele Siloan, că lucrurile erau vechi în el și se răzbăteau cu aceeași putere, deși el era monah, îmbrăcat în haine și era nu știu ce. Deci, într-o vreme, groaza de a mă vedea cum sunt, mă zdrobea. Și după aia el explică cum, zdrobit fiind și văzând că nu se poate schimba, nu se poate schimba și se autoanaliza tot timpul și spunea, de unde am chestia asta? De atunci, de la mama, când m-a învățat așa. De unde am invidia? De la tata, pentru că nu știu ce. De unde am răutatea asta? Am învățat-o de la frate meu, că nu știu ce. Toate le analiza, cum și noi facem multe chestii genul ăsta. De unde am pornirea să-ți vezi sunare? Păi de la copii de lângă bloc, care m-au învățat de mic, nu știu ce, nu știu cum. Știți că facem asta. Și el zice, făceam asta și ajungeam să o sândesc cu oamenii mă mâniam pe ei, mă mâniam pe aia cu care mă întâlneau și mă stârneau spre anumite patrie. Ziceau, uite-mă, dacă nu mă întâlneam cu ăsta, măi, de ce a apărut ăsta în fața mea? Nu se întâmplă și la voi același lucru? Nu se întâmplă să acuzați pe părinți, că dacă ei ar fi fost cu minți în vremea mea, când eram eu în pântece, acum nu eram așa pornit pe calea asta. Dacă ei ar fi fost altfel să mă educe cum trebuie și să fie cu minți, să nu se certe toată ziua, nici eu nu eram pornit acum spre ceartă, că acum m-am obișnuit așa și eu. Și toată ziua acuzăm la vieții părinți și la alții. Și el zice, asta am văzut și la mine. Pentru că aveam pocăința aceasta cu întoarcere tot timpul spre autoanaliză și spre studierea vieții mele și împărțirea în fragmente și în bucățele să văd de unde e rău. Și el spune că e o otrăvire a sufletului asta, întoarcerea asta. O otrăvire a sufletului. Și până la urmă, dacă este să vedem lucrurile așa cum să-L vedem pe Hristos cum a fost, nu mi-aduc aminte la vreun dintre apostoli să-i fi zis, spune-ți toată viața ta. Tot. Ce ai făcut? De mic? Cum? Deci n-a insistat pe lucrul ăsta. Nu înseamnă că nu știa. Știa. Dar nu insista pe asta. Înseamnă că nu stă vreo mare taină în că ei se recunoșteau păcătoși și că știau și cine sunt și spuneau. Și asta o cerea Dumnezeu și o voia și o dorea că omul se recunoaște așa cum e și își vede urăciunea și ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, a zis Petru. Dar nu cerea întoarcerea asta spre autoanaliză și atenția asta la toate nimicurile vieții noastre și importanța pe care o dăm până la urmă vieții noastre nenorocite, amărâte, prăpădite, un om, un insect între mii de insecte până la urmă, dacă ar fi să ne luăm, un ins între mii de inși, care am avut și o viață, nu e nici mai frumoasă, nici mai urâtă, nici mai deosebită, nici sau puțin mai, dar tot cam pe acolo. Și să stau eu asupra ei, să-i dau atâta importanță. Părintele Sfânt ne spune că pur și simplu te otrăvești. Cum vă ziceam eu, ca și cum un chimist stă și analizează nu știu ce elemente chimice din curte, în loc să stea să le scoate din curte afară, el stă să-l vadă ce gunoi e acolo, până se îmbolnăvește cu totul și moare. Deci, într-o vreme, groaza de a mă vedea așa cum sunt, mă zdrobea, o sândeam oamenii. Pe unii mă mâniam, pomeneam răul, mare sau mic, pe care ei, pe cât mi se părea, mi-l făcuseră. Îl pomeneam. Uite ăla ce mi-a făcut atunci. Oricât vream, și zice în continuare, mi-l făcuseră și greu îmi era să iert toate. Mă pocăiam, dar știam că iertare nu poate să-mi vină de la Dumnezeu, pentru că eu nu puteam să iubesc și nu puteam să iert toate. Înțelegeți? Nu putea să ierte toate acele. Mai ales când știa că acei oameni i-au făcut rău. L-au învățat rău. L-au dus pe căi rele și acum uite cu cât se luptă cu sine. Ne recunoaștem toți în asta. El zice că asta e o pocăință închisă, ca la drumurile unde se arată drum închis. Și acolo rămâi și acolo te zbați toată viața, dându-te cu apă de toți pereții și zic, când deschide Doamne poarta, că pe aici o să fie drumul. Și el zice, asta e curtea mea, nu este niciun alt drum, atâta este. Și tu nu ești convins că pe acolo trebuie să fie un drum. Mă pocăiam, dar știam că iertare nu va veni dacă eu însumi nu voi ierta din inimă pe toți și pe fiecare în parte. Și ajungeam la neputință și la deznădejde. Și de aici, nu vă recunoașteți, în deznădejde suntem. Suntem tot timpul, în neputință și plângând și tânguindu-ne neîncetat. Văzând că nu înaintăm nici cum spre Dumnezeu toți. Că nu înaintez, ce-i de făcut. Și el zice, adevărata pocăință ce trebuie să facem noi? El ne vorbește despre calea pocăinței, dragostei, îndreptată cu totul și cu totul către cel iubit, fără întoarcerea supraș. Și după aceea spune două lucruri pe care trebuie să le facem atunci când începem pocăința. Să înălțăm ochii acelui care se pocăiește, să-i întoarcă ochii de la tine însuți, adică tu care te pocăiești să-ți întorci ochii de la tine însuți, ceea ce înseamnă și o mare smerenie, pentru că omul e o altă formă. Părintele o dibuise și zicea că atenția asta spre noastră și studiul ăsta pe care îl facem și autoanaliza asta și analiza asta psihologică pe care o facem noi asupra noastră, e de fapt o altă formă de mândrie sub chipul smereniei. Dar e o mândrie camuflată foarte, foarte bine, că diavolul știm cum înșală și ce face, încât se îmbracă cu haine, în haine de... se face chip de lumină, se face înger de lumină. Așa, prin acest tip de pocăință pe care noi suntem convinși că e plăcută lui Dumnezeu, autoanalizându-ne și studiindu-ne viața în detaliu și tot aducându-ne aminte și tot studiindu-ne acolo, e de fapt o formă camuflată de mândrie în care noi ne prețuim pe noi sau vrem să ne prețuim sau am vrea să ne punem în față sau oricum rămânem la noi. Eu, noi, mie, pentru mine, toate încep cu mine, de la mine, pentru mine, eu tot acolo, acolo e băltoacă în care mă scald eu. Cu mine și pentru mine și de la mine și cei cu mine. Nu ies din mine, nu ies din eu. Și zicea că primul lucru, să-ți înalți ochii. Cel care vrea să se pocăiască de la el însuși, să-ți înalți ochii, nu te cerceta pe tine că te otrăvești. Te întristezi, te mâhnești, te mâni, deznădăjduiești. Tu știi despre tine, nu trebuie să ți se spună, nici nu e nevoie să se spună argumente nesfârșite că ești un om păcătos. Nu e nevoie. I-a adus Dumnezeu argumente nesfârșite lui Petru când a căzut cu fața Domnului și a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt un păcătos, i-a spus, atunci ai făcut aia, atunci... Nu era nevoie. Dumnezeu nu i-o trăvea sufletul cu asta. El știa, a văzut, o știa, o simțea. Oricum, dacă te apropii de Dumnezeu, știi că ești un păcătos. Al doilea, înalță ochii spre mila, dragostea Dumnezeu. Cere mila și dragostea Dumnezeu. Ca, prinde-te și, nu știu cum să spun, farmecă-te. Tu, lasă-te fermecat de puterea milei Dumnezeu, a dragostei Lui, fără sfârșit. Fără sfârșit. Aduceți-vă aminte de rugăciunile care spun, Doamne, oare pentru cei virtuoși ai venit? Oare la aceștia vrei să le faci minuni? Că dacă îi faci la aceștia, ce mare lucru? Că ăștia sunt virtuoși, sunt credincioși, știți, ați citit rugăciunea aceasta. Dar dacă vei face mie nenorocitului, cu adevărat așa se arată dragostea ta. Dar cu adevărat așa se arată mila ta. Nu era nevoie să zici în Dumnezeu ca să-L convinge. Că rugăciunea asta nu sunt ca să-L convingi pe Dumnezeu, ci ca să aduci tu aminte cum e dragostea lui Dumnezeu, nu ca să-L convingi pe El că Dumnezeu își aduce aminte că e milostiv și a, bine, hai că fac. Știți? Rugăciunea acestea sunt adresate nouă. Noi trebuie să ne aducem aminte, măi, eu nu am în mine resurse ale sănătății. Eu nu rezolv rău studiindu-L și cercetându-L și găsind antidotul în mine însumi sau să scot din Scriptură antidotul și să le aduc acolo, să le... Nu sunt în stare. Asta face Dumnezeu cum nu știu eu și peste mine. Este și asta o smerenie mare. Cum va face Dumnezeu vindecarea ta? În ce chip? Nu se ridică omul căzut între tâlhari și zice... pune niște streptomicină și niște, îi spune la samarinean. Vezi că aici ar trebui niște nu știu ce, dincolo punem un pasament, aici punem nu știu ce. Samarineanul îi pune ce știe el și acela tace și îl face bine. Samarineanul este Dumnezeu. Dumnezeu știe el ce să pună, nu îi spunem noi ce să pună. Este și aici o mândrie a noastră, că noi credem că aici trebuie să știm noi ce ar trebui să pună Dumnezeu și dincolo ce ar... Nu! Nu intri în detalii, tu vii ca un bolnav de toate bolile în fața unei clinici cea mai bună din lume și strigi, fraților, am ebola, am holera, am ciumă, am tot, nu știu ce, cred că le-am toate. Și de aici încolo închizi ochii și ești luat și gata. Nu-i spui, vezi că cred că am și chestia aia, nu știi nimic. Sau știi că te dor toate și ești vai de capul tău. De aici încolo ai încredere în medici aceia, că îți descoperi ei mai bine decât tine ce te doare. Mă doare degetul mare, dar pe tine te doare că ai gută, nu că degetul mare e zdrobit sub o mașină. Știe medicul mai bine decât tine. Așa trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Așa, mult mai mult așa. Pe asta se merge în pocăința aceasta. Și pe neotrăvirea întoarcerii spre noi înșine și spre nemândria de a ne diagnostica noi și de a ne găsi noi căi de mântuire și de a ne găsi noi medicamente din Scripturi, de unde știm noi. De obicei le amestecăm aceste învățături din Scripturi cu idei de ale noastre, cu gândurile noastre, cu subiectivisme de ale noastre cu care ne oblojim noi rândurile și ne cercetăm noi viața, care sunt lucruri greșite, nu așa, ci tu studiezi dacă citești Scriptura. Nu o citești ca să-ți oblojești rănile, ci o citești ca să te întâlnești cu mirele tău, cu personal cu Hristos. El spunea, Părintele spunea, prima dată eram captivat în rugăciunea mea, eram captivat de imensitatea fără de sfârșit a Universului, infinitatea spațiului și de infinitatea timpului, de veșnicie fără sfârșit. Mi se părea atât de captivante că tot timpul numai cu El era în minte că mă rugam și îl vedeam pe Dumnezeu prin aceste două categorii. Că e infinit, ca plenitudine, ca mărime, ca și fără de sfârșit, ca timp, și înainte, și înapoi, și în toate. Și eram fermecat și zicea, nu credeam că vreodată o să pot depăși sau o să este ceva mai presus de asta. Dar am înțeles după aceea că este o întâlnire personală cu o persoană. Dumnezeu este o persoană. Că este o întâlnire personală cu Dumnezeu și că acestea, timpul infinit și spațiul infinit, sunt numai niște auxiliare a întâlnirii tale cu iubitul tău. Și întâlnirea personală devine infinit mai importantă decât timpul și spațiul, care devin niște chestii. Așa cum tu nu o să cazi în extaz și o să spui ce mozaic pe jos când m-am întâlnit cu iubita mea, ce, nu știu ce, în sculptări pe la obloane, ce chestii nimeni nu mai ții minte, cum erau alea, nu știu cum erau, cum era chestia, nu mă interesează, nu mai știi nimic. El spunea, atât de mult vrea să mă întâlnesc cu omul celălalt, mai ales spre sfârșitul vieții, cu celălalt om acela ascuns în spatele, în spatele chiar și a trupului. Nu mai lua seama trupul, spunea, mă întâlneam cu omul acela, nu-l văzuse niciodată. Cu sufletul acela disperat care venea să mă caute, vorbeam cu el și o oră, spunea, asta spre bătrânețe, și după aia plecam și mă duceam în camera mea și mă uitam pe fereastră și vedeam o doamnă cu de-aia pe cap roză și cu o gentuță trecând stradă și zice, uite ce caragios îmbrăcată doamna aia. Ca după aia să-mi dau seama că cu doamna aia vorbisem. De-aia nici nu văzusem cum era îmbrăcată. Deci persoana aia cu care vorbise, care era în spatele ochilor, în spatele ființei văzute, trupului, era mult mai importantă decât și cum era îmbrăcată. Nu știu de seama. Dacă îl întreba cineva cu ce a fost îmbrăcat domnul Carazului, nu știu. Cine era domnul? Dacă îi văd ochii, îl știu. Dacă nu știu. Și asta era și cu Dumnezeu. Deci întâlnirea personală cu Dumnezeu era de o valoare inestimabilă față de că e infinit timp, că e infinit spațiu, că prea puțin mai conta asta. Înălțarea ochilor spre mila, dragostea Dumnezeu, ca ființă personală, ca întâlnire personală. Tu nu citești Scriptura ca să solvezi rănile. Tu nu citești Scriptura, nu te rogi ca să ai o gândire pozitivă. Și să ai o liniște așa vremelnică și să-ți faci treaba și să ai un job bun și să lucrezi și nu știu ce. Și tu citești Scriptura și te rogi ca să te întâlnești cu acea ființă, cu frumare, a cărui, pentru care ți ești pregătit din veșnicie de Dumnezeu să fii. Din veșnicie gândește această întâlnire cu tine, nu tu, că tu nu ești din veșnicie, dar El o gândește din veșnicie, întâlnirea aceasta cu tine. Și Părintele spunea, acest moment de întâlnire este mai valoros decât cerurile toate și decât pământul tot, decât toată zidirea, acea clipă este mai valoroasă decât toată viața ta. Acea clipă de întâlnire este, nu are comparație cu nimic, nu are comparație. Asta este motivul pentru care te rogi, ăsta e motivul pentru care vii la biserică, ăsta e motivul pentru care te împărtășești, ăsta e motivul pentru care te rogi, te citești din Scriptură, nu ca să-ți oblojești tu rănile, să-ți rezolvi tu treburile, să... acelea vor veni de la sine, El știe să facă, dacă trebuie să facă și când trebuie să facă și ce trebuie să facă. Și, deci, încă o dată, ridicați-vă ochii de la voi înșivă și autoanalizele nesfârșite și nu știu ce și ce am făcut și cum am făcut și în ce chip și uitați cât de repede. Când eram la descoperise în credința și tot pe la Pristop eram, cred că mergeam aproape săptămânal, am mers săptămânal ani de zile aproape, săptămânal. Pentru că mă duceam și la mormântul părintelui Arsenie, atunci nu prea era cunoscut părintele, dar eu acolo mă schimbasem. Și la preasfințitul Daniel, care atunci era preot acolo la Pristop și era ucenicul lui și vorbea în Duhul lui. Și mergeam și spuneam tot felul de detalii ale gândului meu, ale stărilor mele și el tot spunea, nu mai gândi atât. Asta era tot timpul. Mai nu mă gândi mai atât. Mai nu mai ține minte toate prostiile astea. Cum prostii că-s despre mine? Uneori și uita cum mă cheamă. Și ne întâlneam toată ziua. Ceea ce nu era atât de interesat de cum te cheamă sau el te știa foarte bine, dar nu conta asta cum te cheamă, la câte facultăți ești. A, tu ești la sociologie și nu, părinte, la filozofie. La filozofie și teologie. La sociologie și filologie parcă. Nu. Și nu conta asta. Asta conta, deși era, știa mii de lucruri, deci nu era vorba de Alzheimer sau alte chestii. Dar nu asta era important. Nu detaliile acestea și ceea ce spunea el și felul cum te căuta ca persoană și îți vorbea și mai ales ne tot spunea, nu mă mai gândiți atât, mai pierdeți vremea, mă, întoarceți ochii spre Dumnezeu, rugați-vă, întoarceți-vă spre El, concentrați-vă spre El. Mai tot vă gândiți la toate prostiile, că de dacă mergeam acolo și veneam și făceam și făceam și dregeam. Și ce? Și ce ai rezolvat? Ia gândiți-vă în câte mii de zile n-ați gândit de dimineață până seara. Și dacă voi face și nu, și nu voi merge și voi veni și dacă și dacă și dacă. Și ce s-a rezolvat ceva? Ați pierdut zile întregi, ani de zile degeaba. Ani stresați, agitați, concentrați, disperați, deznădăjduiți. Pentru ce? S-a rezolvat ceva? Ați fost mai slab și mai prost după aia. Că nici n-ați învățat mai bine, nici n-ați fost bun la testul nu știu care, că ați fost mai stresați și mai tulburați, nici n-ați fost mai buni că deveniți mai agitați și mai concentrați și mai adunați în voi în gânduri rele, nu ați făcut nimic. Adică n-a fost niciun folos toate chestiile acelea decât spre rău. Deci după roade se cunoaște un lucru. Astea nu sunt de la Dumnezeu. Asta în primul rând și după aceea înălțarea ochilor spre mila și dragostea lui Dumnezeu ca persoană vie cu care trebuie să te întâlnești. Că El vrea să și are milă spre tine. Că are milă spre tine nu pentru că ești tu bun, nu pentru că ai făcut tot ce... Că are milă spre tine. Că are dragoste de tine, că te caută. Că te caută, că te vrea. Că vrea doar să vrei și tu. Atâta vrea. Să vrei și tu și să încerci să miști mâna, să zici... Dă mâna, ca și Petru din apă. Doamne, mă scufund, atâta să faci. Dar să strigi. Și după aceea, zice... Iată cum mă rugam eu, zicea Părintele Sofronie, când era în stările acelea de... Și cum evolua rugăciunea lui de la rugăciunea unui om deznădăjduit, care nu mai înțelegea ce trebuie să facă, pentru că Dumnezeu îi stătea împotrivă și nu simțea niciun folos și pocăința lui n-avea rost, și ajungea de la pocăința aceasta de tip autoanaliză la pocăința de tip cer mila ta. Și zice așa, tu m-ai părăsit. Și spunea clar, tu m-ai părăsit, eu sunt convins că m-ai părăsit. Nu simt nimic. Nu. Și cred că a zis-o și voi de teori, dar n-ați îndrăznit, poate. Dar o zice să-mi suflet. Tu te judeci cu mine, iar eu sunt, niciodată nu s-am îndreptat în fața ta. Adică, dacă mă iei la judecată, ziceți în alte forme. Dacă mă iei la judecată, sunt ca o cârpă, n-am nicio șansă. Nicio șansă. Orice aș face, pe unde m-aș învârti, n-am nicio șansă. Iar eu niciodată nu am nicio dreptate înaintea ta, căci nu păzesc poruncile tale. Și tu însuți ai zis că porunca este viața veșnică. A face porunca ta este viața veșnică. Și porunca ta este viața veșnică, căci este de la Tatăl. Dacă tu sau Tatăl nu veniți să sălășuiți într-o mine și să împărtășiți această viață veșnică, eu mai bine voie să pierd. Deci aici începea să se schimbe rugăciunea aceea de autoanaliză, de plângăceală, de disperare, spre rugăciune de... Nu știu cum sunt un nenorocit, dar vreau să vii la mine. Deci asta e singura. Dacă tu, care ai poruncit să țin poruncile tale, dacă tu ai poruncit și că porunca ta e viața veșnică, că aceasta este voia Tatălui vostru cel din ceruri, ca să aveți viață veșnică. A zis-o Mântuitorul. Deci, dacă tu ai poruncit și poruncile tale sunt viață veșnică și dacă porunca ta în sine este viață veșnică, eu nu pot să fac porunca ta. Nu pot să o fac, nu pot. Dacă tu te iei la judecată cu mine, o să fiu distrus, că nu am nimic să-ți dau. Nu pot să-ți dau decât niște rebuturi, niște nimicuri, care n-au nicio valoare. Deci pe tine te rog, Doamne, tu să vii, tu, Tatăl tău, Duhul tău cel Sfânt să vină la mine și să vă sălășuiți într-un mine și să faci tu porunci în locul meu, să răscumperi tu, să faci tu ceea ce nu pot să fac, să-mi dai putere să fac. Dacă tu sau Tatăl tău, sau Tatăl, nu vei sălășui într-un mine și să împărtășești această veșnică viață, eu mai bine voie să pierd. Rogu-te, nu te judeca cu mine, ci vino și însuți săvârșește tot ceea ce ne-ai poruncit. Tu, cel nemărginit, fără de început. Vedeți, se vede gândul lui de la început, nemărginit, fără de început. Cruță-mă! Pe cel o sândit morți și dat morții încă din clipa zămislirii mele, în pântecele Maicii mele, cruță-mă și vină la mine. Adică, el spunea, Doamne, din clipa zămislirii mele, din clipa în care eram în pântecele Maicii mele, oricum n-aveam nicio șansă înaintea ta. Asta o spune și Iov în rugăciunea lui. Doamne, n-are rost. Înaintea ta și dacă o zi ar trăi un om, n-are șanse să se îndreptățească. Poruncile n-are cum să le țină. Prin ce să fie înaintea ta curat? Prin ce? Dacă tu nu vei veni să-l faci curat. Și el dădea exemplu rugăciunea aceasta. Cam cum a început să treacă de la rugăciunea aceasta în care se autoanaliza și se tânguia și cum o transforma, lăsa deoparte tânguiala, lăsa deoparte, dar nu o lăsa cu totul, adică zicea, Doamne, sunt nevrednic, nu merit, dar vino. Vino, știu că vrei să vii. Vreau să vii. Vreau să vii. Și Dumnezeu venea și spunea mângâierea pe care o aducea Dumnezeu de nespus. Iar dincolo, ani de zile m-am străduit în muntele Athos, luptând zi de zi, clipă de clipă, străduindu-mă ca un fariseu să țin toate poruncile și n-am dobândit nimic. Decât o mică dulceață a mândriei că am făcut mai mult ca ăla. Sau pot mai mult ca ăla. Aia am dobândit, spunea el. Iar aici am strigat către Dumnezeu și m-am declarat și decretat învins, am declarat și decretat neputincios și te-am chemat pe tine și darul pe care mi l-ai dat și puterea pe care mi-ai dat-o este și dulceața pe care l-a lăsat în sufletul meu este de nedescris. Acesta câteva gânduri ale părintului Sofronie despre pocăință, dar am vrut să vi le pun în vedere, pentru că foarte mulți dintre noi mergem pe această cale a pocăinței de tipul acela, autoanaliză, pe care, dar care nu are finalitate. Trebuie să ai o mică analiză în spovedanie, dar atât. Și în fața ta, seara, când te culci, mă, unde am greșit, cam acolo. Ba, ce mă așteptam de la mine? Adică, ce mă așteptam? Că, vai, cum am făcut? Ai de mine, cum am făcut? Dar ce? Dar cum de n-am făcut mai mult? Asta să fie întrebarea ta. Nu că cum, eu înger căzut din ceruri, vai de mine, cum ne-am făcut așa ceva? Păi am făcut și puteam să fac și mai mult și... Mila lui Dumnezeu că n-am făcut mai mult, mila lui Dumnezeu. Când la orice lucru care mergeam la preasfințul, ziceam mila Domnului sau cer, mila Domnului. Și eu tot ziceam, ce mila Domnului? Dom'le, trebuie să analizăm treburile, nu putem duce totul la mila Domnului. El spunea esența absolută. Mie se prea o vorbă așa, mila Domnului. Asta spun și bătrânele pe drum. Nu mare lucru, mila Domnului, să știi. S-o cer mila lui Dumnezeu, dragostea. Sub alte cuvinte mai frumoase, dragostea lui Dumnezeu, fără măsură. Aceea s-o cer și aceea se nădăjduiești. Și de fapt, dacă luați orice rugăciune, la asta ajungeți. Începe așa, cu analiza aceea, și trece după aceea spre... Iară dacă ne vom judeca cu tine, Doamne, suntem ca o cârpă lepădată. Și dacă tu nu vei vrea să ne ajuți, praful se alege de noi. Deci trece de la aceea, că uite, fac și aia, fac și aia. De fapt, toate rugăciunile urcă aceste trepte, de la pocăința de autoanaliză, de studiu asupra noastră, spre pocăința aceasta a dragostea. Am văzut că ați trimis multe bilețele. În cazul în care tatăl, care a căzut în patima alcoolului, este într-o depresie, cu ce cuvinte îl putem ajuta? Să mai insist pentru ideea de a se ruga, dacă am mai vorbit deja despre acest mod de a rezolva situația, să zicem o rugăciune dacă se poate pentru el. Nici într-un caz să tot insisti, să-i zici, hai la biserică, hai să te spovedești, hai roagă-te. Nu! Nu vrea Dumnezeu cu forța, nu vrea Dumnezeu, nu îi trebuiește și nici nu îi folosește acelui om să facă chestia asta de sictir, așa, de silă. Nici lui Dumnezeu nu-i trebuiește și nici omului nu-i folosește. Nu. Ai spus odată și ai văzut că nu se prinde nimic, niciun pește din apele lui sufletești, din mreajul ta aruncat, lasă-l. Sau se prind numai niște mici peștișori. Nu, lasă-l în pace. Tu i-ai spus. Poate îi spui odată, poate îi spui de două ori. Dar îi spui atunci când omul e disperat și nu știe și cere ție ajutorul. Ce să fac? Îi spui, roagă-te. Dar altceva și odată, de două ori, cel mult de trei ori. Că doi sau trei martori este tot adevărul. Nu ai ce să spui de multe ori, să tot insisti, să-l bați la cap. Nu poți face decât numai rău. Dintr-o dată rugăciunea și ce îi spui tu devine dușmanul lui. Și Dumnezeu devine dușmanul lui, care sigur poate ar trebui să facă aia, dar nu pot. Și dacă nu fac aia, Dumnezeu mă urăște. Dumnezeu nu știu ce. Dintr-o dată lucrurile începe o bătaie nesfârșită cu rugăciunea, cu Dumnezeu. În loc să-i fie o cale de ieșire, el începe să se mâzgălească în sufletul lui această cale de ieșire, singura a întâlnirii sale cu Dumnezeu, începe să se murdărească, pentru că i-am impus-o și i-am băgat-o cu forța în suflet și tot i-am zis, asta. Și acea ușă va fi cea mai murdară din sufletul lui, mânjită de el însuși, încât el o să aleagă orice altă ieșire, dar aia nu vrea să o iasă. Pe ea nu vrea să iasă. Deci nu. Iar ce putem face? Ca voi toți să faceți un consiliu de familie, dacă el nu-și recunoaște această patimă, și să-i spuneți toți, tată, ești bolnav. Hai să mergem la un centru de tratare a alcoolismului. Hai să facem ceva. Dacă nici nu o să înțeleagă, lăsați-l în pace și rugați-vă cât mai mult pentru el. Să fie un cerc cât mai mare de oameni care îl iubesc și care se roage constant pentru el, măcar câteva săptămâni, dacă nu mai mult. Mult poate face rugăciunea mai multor oameni, mai ales când se zice cu stăruință. Mult poate în fața lui Dumnezeu. Și se vor găsi căi pe care numai Dumnezeu le știe, cum zicea domnul Pavel Chirilă, doctorul, spunea, când nu mai este nicio soluție omenească, să știi că Dumnezeu mai are cel puțin o soluție. Omenește, când nu mai este niciuna, Dumnezeu mai are cel puțin una. Și atunci tu zici, Doamne, ce poți face tu, fă tu, că eu nu pot, nu pot. Și rugați-vă, 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 rugați-vă. Constant și consecvent. Și în timpul ăsta nu vă uitați urât și vă sumflați la el și nu știu ce. În general, omul reacționează ca un copil. Dacă și bărbații rămân la nivelul ăsta de copil cam tot timpul, adică femeile nu rămân tot așa, pentru că ele își dezvoltă partea maternă. Dar bărbații rămân la și le sfătuiești pe fete când se căsătoresc. Nu merge să-i tot certați, ci faci și la bețivi, dar și la bărbați, se face același lucru ca să-l faci să facă. Când faci un lucru bun, ca și la copii, și la copii la fel se face. Când faci un lucru bun, lau și te bucuri, bravo, bravo. Păi dacă tot aveți parte maternă, se exersează chestia asta și la... Și te bucuri și zici, uite, aveam nevoie, mare lucru ai făcut, fără tine nu puteam. Și imediat se declanșează multă putere și multă jertfă în bărbat. Și ce voi face, fac mai mult. Să simtă că e nevoie de el, că el iar are chestia asta cavalerească, de-aia se arunca, de-aia face, de-aia Don Quixotist, așa de-aia. Dacă nu o dezvolți, el rămâne un blazat acolo, un cavaler rătăcitor care n-a mai ajuns în oștirea de templieri care trebuia să-l ia cetățile Ierusalimului. Știți? Și atunci, asta trebuie să-i zici. Iar dacă tot zici, nu ești bun nimic, nu faci nimic, nu așa, nu așa, nu s-a terminat, s-a terminat, nu se mai face nimic. Așa și la copil, dacă îi faci, la fel. Așa și la bețiv, dacă îi faci, la fel. Deci, o zi, dacă reușește să nu mai bea, tată, n-ai băut, extraordinar, tată, ce frumos ești, ce deosebit ești, ce nemaipomenit, hai să jucăm șah, hai să ne dăm cu bicicleta, hai să facem știu ce. Asta îl vor marca mult mai puternic decât că îi zici tu, în sfârșit, te-am prins, trebuie să te cert. Acum vine momentul. Nu face niciun folos, niciun folos. Sâmbătă aceasta începem cursurile de limba engleză. Se vor ține la subsol bisericuței, la subsolul bisericuții de la ora 4 după masă. Oricine e bine. Probabil că vor fi un număr de cursuri, după care veți primi un examen. Nu știu, Romina, gândește, gândește. Așa, să vedeți la ce măsură sunteți. Competiție. Am pierdut prietenia sinceră a unui om bun care ținea la mine cu adevărat din greșeala mea. Dacă era prieten sincer cu adevărat și el s-a și opărit, s-a și bosunflat, s-a și fugit, nu era prieten cu adevărat și nu era sincer. Orice ai fi greșit tu, și dacă i-ai dat foc la casă, și dacă nu știu ce ai făcut, nu cred că o prietenie e adevărată dacă din asta s-a și terminat. Nu e adevărată. L-am făcut să sufere. Păi prietenii, cel mai mult se fac să sufere, prietenii între ei, soții, ăștia se fac toată ziua. Deci suferința face parte din relația în sine. Iliantul. Nu ne lua, Doamne, suferința, e singura legătură ce ne-a rămas între noi și tine, cea blagă. Și așa e. Nu e chiar singura, el zicea că e singura. E bine dacă insist să mă accepte din nou? Nu cred. Rămâi demn. Nu, te rog, mă primești din nou? Nu. Tu îi zici că l-ai... Ții minte și acum. Când m-am despărțit de Părintele, că era foarte greu la Părintele Teofil să te desparți ca duhovnic, primul tău duhovnic, cel mai deosebit. Și el a zis, măi, tu trebuie să te duci, trebuie să fii acolo, trebuie să stai, ești în Ascori, ești, stai acolo, nu mai veni. Veni săptămânal aproape la sâmbătă, într-o vreme. Și părinte, dar eu nu vreau să mă despart din asta. Păi, nu ne despărțim, mă. Și ne-am mărțișat și el a zis, mă, inima mea nu are ieșiri. A intrat odată, păi acolo ești. Și aveam convingerea asta. Orice făceam, orice prostie aș făcut. Cred că și dacă mă făceam budist. Eu cred că nu mă scotea din inima lui. Nu budist, că și budiști ar fi cine știe ce mari păcătoși. Nu știu, așa ceva care să-l zmintească, să-l tulbure. Sau nu știu ce să mă fac. Dacă, nu știu ce făceam. Mă făceam terorist mahomedan. Cred că și așa nu m-ar fi scos din inima lui. De fapt, el avea un părinte care acum e la... Avea un ucenic părinte care acum e părintele Matei de la Șinca Veche. Și care, în tinerețile lui, fiind plin de râvnă și de... A zis, părinte, mă duc în Atos. Și a zis, măi, dar cum te duci fără binecuvântare erarhului? Măi, nu, că ierarhul nu prea lasă, nu prea lăsa mitropolitul Antonie să plece din mănăstiri, că zicea că toți sunt puțini, ce să mai plecați? Dacă mai plecați și voi, ce mai rămâne? Și a plecat așa, m-a plecat în Muntele Ați. A stat el ce stă pe acolo, de acolo, dar de, că zice, de mama dracului, adică greu, greu de tot. Nu așa că aici, că se lupta cu dracul, era cu mama dracului, cum se zice, adică era mai rău, mai greu lupta. Și după un an ceva s-a întors înapoi. Și a zis, în alt preasfinție, de mă primiți. Și în altul zicea, no, nu, ai călcat, ai plecat de voia ta, neascultare totală, păi cum vrei să te primezi? Nu, nu, nu. Și bineînțeles că părintele săracul a primit din prima, măi, Matei, mă. El era părinte cu adevărat. Și zice, mult m-am luptat să-i câștig, să-l fac, să-l fac pe mitropolit, să-l primească. Păi și cum ați reușit, părinte? Păi am scris o scrisoare. Păi și ce a scris părinte în scrisoare? Zice, păi am scris așa, că el tocmai fusese în America și se operase pe inimă. Mitropolitul Antonie. Fusese în America, se operase pe inimă și zice, am scris, părinte mitropolit, eu știam că sunteți tată și aveți inimă de tată. Sper că nu v-au scos inima și v-au pus inima de... De ce râdeți că n-am terminat? Sper că nu v-au scos inima și v-au pus inima de stăpân. Ai, și-o citit chestia asta și-o zis, bine, îl primesc, hai, poftiță. Adică, el avea inimă de tată, cu adevărat. Adică, asta e prietenia. De fapt, între acești oameni se naște o prietenie. Prietenia nu se destruie așa ușor. Adică, eu nu știu ce am făcut, ce puteai să-i faci, ce puteai să-i faci, ce puteai. Ei luat caie de la bicicletă, ce ai făcut? Adică, ce puteai să-i faci așa de grav încât prietenia lui să se desfințeze din start, așa, să nu mai existe nicio... N-a fost prieten cu adevărat. Găsește-ți prieteni adevărați. Aceia care orice s-ar întâmpla nu te părăsesc. Orice s-ar întâmpla nu te părăsesc. Sunt rari, unul, doi în viață, dar merită. Merită aceea merită insistat pe ei. Și în general ne sunt sfinții, ne sunt Maica Domnului, ne sunt Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Dumnezeu cel viu, care nu ne părăsește niciodată, dar sunt și între oameni. E bine dacă insisti? Nu, nu e bine să insisti. Tu să-i spui, dragă, inima mea deschisă, te aștept oricând. Și la mine tot prietenii mi ești. Și gata. Și să aștepți. I-am cerut iertare, dar cu timpul nu mi-a mai vorbit. Mai pot face ceva? Roagă-te pentru el constant, vorbește ca pe un prieten, vorbește de bine de el în fața lui Dumnezeu, fii cum erai și s-ar putea să se întoarcă, dar... Nu, nu prea îmi place. Iorga spunea, cel care a iubit vreodată ceva, declarativ, a iubit cu tot sufletul ceva și după aceea se întoarce și spune că e scârbos lucrul ăla sau persoana aia sau acela e cel mai din urmă dintre oameni și să nu te mai apropii de ei. Și să nu fim așa și cei care la un moment dat au fost prieteni și pe aia poate să întoarcă spatele cu ușurință sau cu durere, zic ei, dar oricum se întorc spatele și nu mai deschid inima, dovedesc totuși un suflet mic. Dar nouă nu ne dă dulceață dacă ne declarăm învinși neputincioși. Păi nu numai, păi nu numai la adevărat învinși neputincios. Și vino, Doamne! Ați auzit rugăciunea și trebuie să-L chem pe Dumnezeu. De fapt, rugăciunea inimii asta este, Doamne, Iisus, Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nu zice, eu sunt păcătosul, știi, cu alea, dincolo, aici dă-mi asta, dă-mi, am nevoie de alifii la picior, am nevoie de nu știu ce la cap, am nevoie de nu știu ce. Nu, sunt bolnav, miluiește-mă pe mine păcătosul. De fapt, e o astfel de rugăciune în care îl chem pe Dumnezeu. Fiamă-L cu stăruință, va veni, dar e o întâlnire, deci o asemenea întâlnire. Cosmonauții se pregătesc an și an ca să meargă nu pe lună. Pentru asemenea întâlnire merită o viață întreagă. Nu e prea mult, domne, tot stau și tot zic și el nu vine. Va veni, dar contează și stăruința cu care te roști tu, contează și faptele care le lucrezi în timpul ăsta și stăruința cu care te străduiești să te ții de calea cea dreaptă. Te străduiești fără să ai nici cea mai mică convingere că ai rezolvat-o și ai făcut și ești pe calea cea dreaptă și ești vrednic și ești sfânt și ești. Nu ești. Dar să te străduiești și va veni. Dumnezeu zice să iubim pe toți oamenii la fel, ca pe noi înșine. Îi iubesc pe cei apropiați mai mult. Cum aș putea să mă îndrept spre a iubi pe ceilalți ca pe cei apropiați? Mi se pare foarte greu. Pe persoană. Să vă spun ceva. Este încă un motiv pentru care sau putem privi încă dintr-o perspectivă ce s-a întâmplat în Rai, o perspectivă pe care acum, până acum nu v-am spus-o și pe care Nici eu n-am gândit-o mult timp. De ce Dumnezeu a pus în mijlocul raiului copacul binelui și răului, de care a zis să nu mănânci, iar în jur toți ceilalți copaci poți să mănânci din toți. Unul dintre motivele pentru care s-a făcut Dumnezeu asta este dobândirea smereniei. De ce? Omul totdeauna vrea să iasă în față, vrea să fie în mijloc, vrea să iasă în evidență, vrea să ia lucrurile cele mai importante, vrea să fie cel mai bine văzut, vrea să ia partea cea mare. Asta parcă trebuia să învețe un lucru Adam și Eva acolo. Să se păstreze în smerenie aceasta, să nu iasă în față, să nu epateze, să nu ia ei lucrurile cele importante, să nu se pune în locurile cele din față, să rămână mai la margine. Și asta era un înțeles. Orice om care în decursul istoriei sare în față, vrea să fie văzut bine, se minte pentru asta, face orice să fie văzut bine, face aceeași greșeală ce a făcut Adam și Eva, care au mers în față, s-au băgat înainte, au luat ei din mijloc, de acolo, din centru, care era cel mai năzuit loc, era cel mai din centru, era pe șientru, cum se zice în Moldova. Era acolo ceva extraordinar. Când treceai pe șientru, trebuia să fii bine îmbrăcat, nu așa oricum. Așa pe la margine mai mergea. E, pe șientru, acolo era locul important. Înțelegeți? Și atunci, chestia asta, oricine vrea să iasă în față, oricine vrea să fie văzut bine, oricine vrea să aibă parte din tâi în sufletul celălalt, se atinge vrând nevrând de aceeași greșeală a lui Adam și Eva și de aceeași mândrie. Mândrie și bățoșenie și băgare în față. Și nu gustă din smerenia pe care Dumnezeu i-o dăruiește, că Dumnezeu celor smeriți le dă har, iar celor mândri le stă împotrivă. Din rai, din clipa aceea, s-a văzut lucrul acesta, că celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă. De atunci până la sfârșitul istoriei tot așa va fi. Și Dumnezeu a spus multe pilde în care același lucru este vizibil, reformulat. Iar tu când te duci, reformulat altfel, dar același lucru. Iar tu când te duci la o masă, nu te duci și te pune sus, ci du-te și te pune jos, undeva, la smerit, în cap, în capătul din spate al mesei. Nu te duci lângă mire acolo. Și știți cum explicau părinții? Ei ziceau, cine e mirele? Hristos. Iar tu când te duci la masa învățăturilor duhovnicești, la masa, nu te du direct la înțelesurile cele mai adânci, cele mai profunde, la trăirile cele mai înalte, să le dorești acum, toate trăirile alea cele mai înalte, să le dorești acum, 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 acum. Ci înducește-te de mici care le vezi în jur, pe care ți le scoate Dumnezeu în cale. Înducește-te de pomii prin care treci până ajungi la biserică. Înducește-te de oamenii care zâmbesc sau nu zâmbesc sau sunt triști și necăjiți până. Înducește-te și de pașii pe care îi poți face și că mai miști. De toate gândurile astea mici și simple care te hrănesc până la urmă. Te pot hrăni și Dumnezeu, dacă acestea le prețuiești și te bucuri de ele, te mută și te duce la cele înalte și îți descopere și celelalte. Iar dacă tu zici asta, nu mă interesează ăsta că zâmbește, nu mă interesează ăla că plânge, nu mă interesează nimic, numai trăirile mele, senzația mea, rugăciunea mea profundă, nu știu ce, te dă așa în jos, ia în jos, în jos, în jos și te trimite mai în spate, mai în spate, acolo. Și te smerește. Asta e, nu știu de ce am răspuns așa la o altă întrebare, de fapt. Că cum să iubim pe apropiații noștri ca pe noi înșine. Sunt mai multe trepte ale, iubirii. O treaptă a iubirii este și să înțelegi, să îngădui. Până la iertare chiar sunt mai multe trepte. Care iertarea ar fi ultima, iertarea de plin ar fi ultima treaptă a iubirii față de aproapele. De obicei nu putem ierta pe cei care ne-au făcut rău. Asta e cea mai din urmă treaptă a dragostei față de ei, dacă ar trebui să o plinim așa de săvârșit, iertarea de plină, din tot sufletul nostru. Ori până acolo mai sunt trepte, măcar să urcăm pe primele trepte. Așa de a înțelege că în fără știința lui Dumnezeu nimic nu se întâmplă. Asta e prima treaptă. Dacă ai putea să curci pe ea, să zici, măi, fără știința lui Dumnezeu nu se întâmplă nimic. Dacă Dumnezeu a îngăduit, merit. Merit. Îmi folosește. Nu știu de ce îmi folosește, dar îmi folosește. Dacă ai putea, numai pe treapta asta, să urci și deja se descongestionează puțin ceasa dintre tine și omul acela. E, până la urmă, omul acela, dacă e cum e, a îngăduit Dumnezeu să fie cu mine așa, pentru că a trebuit să mi se dea mie medicamentul ăsta amar. El, până la urmă, a fost medicul care a venit să-mi dea injecția. Nu îl omor pe medic, nu bietul medic. A venit să-mi dea o injecție. Ce vină are el? Injecția a fost rea. Injecția a fost dureroasă, cu moldamin sau cu ce era. Aia e cea mai dureroasă. Dar medicul săracul, nu-l omor, el mi-a vrut să-mi facă bine. Adică el, fără să vrea, mi-a făcut bine. Așa cum vine un felcer și zice, a zis medicul să-ți fac injecția. Și el ce știe? Așa i-a zis medicul. Așa și la acești oameni. Ei ascultă fără să vrea sau să sunt îngăduiți de Dumnezeu, fără să știe ei, pot face prin tot rău și un bine pentru tine. Deci dacă Dumnezeu a îngăduit, este și spre folosul tău. Asta e o primă treaptă pe care ar trebui să urcăm. Ca și creștini, cred că ar trebui totdeauna să fim pe treapta asta. Și deja nu poți să zici, îl iubesc pe felcer. Și iubești și injecția și sărut. Injecția care m-a... Ci poți să zici că, domne, nu înțeleg, dar las în pași pe felcerul ăla și nu am treabă cu el, că știe Dumnezeu. Și se descongestionează puțin și se iese din ceață imaginea ta, legătura ta și cu acel om. Și nu îi porți ură și pismă. Nici nu-ți place să te întâlnești cu el, nici nu ți-i drag așa, de nu mai poți, dar asta este. Asta e o prima treaptă. După aia să înțelegi, a doua treaptă ar fi să înțelegi că orice om care face rău își face în primul rând sie și un rău imens. Un rău pe care greu îl va putea șterge și s-ar putea să meargă cu el până a doua venire. Până în veșnicie răul acela. Și aceasta îți produce milă. Ție, dacă reușești să urci măcar pe prima treaptă, nu ți se mai produce atâta rău. Și chiar îți folosește până la urmă. Da? Poți să primești ca de la Dumnezeu. Dar acelui om trebuie să înceapă să-ți fie milă. Așa cum te duce la prietenul tău care nu știu ce boală are și nu știu ce, eu știu, ce tumoare apasă pe creier și devine, are stări de epilepsie și se ridică din pat și lovește și se uită urât la tine, strigă, nu știu ce, și tu doar nu ești supărat pe el pentru asta, nu? Ești supărat pe el, ai fi nebun, pentru că așa e boala. Și păcatul e o boală, și răutatea e o boală. Nu trebuie privit omul în firea lui că este așa. Acela n-a fost gândit de Dumnezeu așa. El s-a îmbolnăvit. Și atunci, ți-e milă de bolnav. Nu știi cum să-l tratezi. Ce să faci? Cu ce să-l ajuți? Asta ar fi a doua treaptă, care e foarte înaltă. Tot așa, nu-l iubești pe bolnav de nu mai poți, dar încerci cumva să-l ajuți cu ceva. Deci nu este numai că accepti și primești că zici că îmi folosește, ci trece și asupra celuilalt că ți-e milă de el și te doare sufletul pentru că a ajuns în halul ăsta. Și pe aceea mai sunt și alte trepte de care vorbim. Dacă ajungeți la astea două, sunteți mari. Ce scuze că e lung, zice. Am o cunoștință care nu a avut copii și de câțiva ani am fiat două fete, sunt încă mici. Ea a trecut de a-i singură sau e căsătorită. Ea a trecut de la ortodox și la greco-catolici, nu pe fond dogmatic, ci pentru că îi place mai mult, că la ea în sat îi place mai mult la greco-catolici. De 2 ani a aflat că are cancer, ea. Acum, e la oncologie, operată a treia oară. E numai piele și os. Boala i-a mășinat trupul, nu mai poate mânca. Mă frământă starea ei. Ce părere aveți? Ce părere să am? Și unu, eu i-aș spune că credința ortodoxă e cea adevărată. Nu știu dacă acum ai cazul să te duci tu acolo și nu... Nu poți să te duci așa să forțezi sufletul omului în asemenea situații și să zici, e momentul, acum e sensibil, acum e slab, acum e neputincios, acum dă-i, că poate facem și trece. Nu. Acel om, și dacă, deci tu să faci tot ce poți face omenește, să-l ajuți din toate punctele de vedere, să-l ajuți, să-l întărești, să-i vorbești frumos, să, nu știu, dacă e nevoie să-l și ștergi, să-l ajuți, și dacă după ce face bine, sau își revine el, sau o perioadă mai de ca acalmia bolii, nu știu, îi vine lui în minte că poate asta ar fi cazul, sau situația, sau din cauza asta ar fi, și vrea să facă, e treaba lui, dar nici în un caz te duci să, nu, mi se pare așa un barbarism pe care Dumnezeu nu cred că îl accepte și nu îl va iubi niciodată așa ceva. Nu va iubi să forțezi tu inima unui om numai așa când e la greu sau la necaz. Orice ar fi el, ci tu să faci bine. Dumnezeu ne-a trimis să facem binele. Să facem, că văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Ca văzând faptele voastre cele bune. Adică tu fă binele cât poți de mult și dacă el va vrea să vadă faptele tale cele bune și așa să înțeleagă că poate că vreodată a greșit undeva, treaba lui. Dar mai mult de atât nu cred. Și mai ales în situația asta nu mai mult de atât. Dar văzându-o așa cum e, parcă nu îndrăznesc. Foarte bine, spune bine sufletul. Greșesc dacă nu-i zic nimic, nu greșești. Nici în trecut nu am îndrăznit, parcă nu am găsit locul, da. 2. Știu că Dumnezeu are planul său cu fiecare, dar noi cum putem primi mai ușor astfel de situații? Toți avem o cruce de dus, un drum de purtat, un timp al vieții noastre, un timp al nașterii și un timp al morții. Clipa aceea nimeni nu știe. Nu avem ce să spunem înainte de Dumnezeu că de ce o e acum, de ce o lași, de ce nu știu ce. Fără de Dumnezeu nu poate nimeni trăi și copiii nu vor putea trăi în continuare, dar fără mamă vor putea. Așa cum sunt. I-am dat paraclisul mai și Domnului Pantana, sau uneori Dumnezeu hotărăște că omul să nu fie vindecat, chiar dacă are credință? Da. Ea e pe moarte și crede din tot sufletul că se va face bine. Nu știu ce va fi. Probabil că nu. Nu știu. Nu știm voia lui Dumnezeu, dar în cele mai multe situații, nu. Sunt rare situațiile când face aceste minuni și Dumnezeu nu se joacă cu viața omului. Adică dacă a dat o boală și un necaz și o suferință și o... Sunt rare situațiile când schimbă cu totul și cu totul rânduiala și pentru o credință sau pentru nu știu pentru ce. Se întâmplă minunea aceasta a vindecării, iar în general când vine o boală, aceasta trebuie dusă până la sfârșit și purtată și salvat sufletul și ce au mai rămas din noi în condițiile date de avarie și de dezastru, dar poate mai folositoare pentru suflet decât a fost până atunci. Nu să tot nădăjduim că poate se face bine. Nu! Ci nădejdea ei să fie în mâinile lui Dumnezeu, că Doamne, Tu te îngrijești de copiii aceia, iar eu mă duc la Tine acum. Și mă întorc în pământul din care am fost luată. Din tot sufletul că se va face bine. De unde au bolnavi de cancer în stadiu terminal forță să creadă că se fac bine? Am mai întâlnit pe cineva care credea la fel. Își doresc cu tot sufletul, dar nu cred că asta e soluția. Numai și numai asta. Poți să faci asta, dar nu... Mi se pare și asta un paravan după care te poți ascunde în întâlnirea ta cu Dumnezeu. Nu mai este un dialog, nu mai lași pe Dumnezeu să-ți vorbească, nu te mai întâlnești cu El real, că tu ai de spus ceva și vrei ceva, ziua și noapte vrei ceva. Știu că pare dureros ce zic, că nu știu ce ar avea ție să Dumnezeu să spună când ești în starea aceea, că numai să-ți facă bine poate să-ți facă, că altceva ce să-ți facă. Dar nu sunt privite lucrurile așa din perspectiva veșniciei, a vieții fără de sfârșit. Că mai trăiești ea 10-20 de ani sau e prea important viața ei și mântuirea ei veșnică pentru că mai trăiește 10 sau 20 de ani. Adică știu că pentru voi pare poate foarte dureros lucrul ăsta și pare foarte așa de scandal, dar așa este. Așa cum ai zice tu, te duci într-o comunitate unde ai lăsat 5 copii, ai lăsat într-o familie 5 copii, 3 se dezvoltă bine, 2 au luat-o pe cale greșită și zici, pe aceștia 2 îi iau de aici și îi duc în altă parte, că ei acum încă mai sunt buni, dar văd că au luat-o pe cale greșită și dacă îi mai lasă aici, se vor pierde cu totul. Îi ia de acolo, îl poți condamna pe om. Păi de ce nu i-a lăsat tot să fie acolo împreună, să se bucure? Da, dar acel om care i-a adus acolo și care le știe firea și care le știe măsura, știe când să ia pe cei doi care o iau pe căi greșite, să-i ducă în altă parte, să mai salveze din ei ce se mai poate salva. Așa este și cu acești oameni. Așa face Dumnezeu. Nu, lasă să fie toți la un loc și Doamne ajută ce o fi acum, că or fi răi, că or fi bun, că se vor pierde, că nu se vor pierde, nu contează, să trăiască aici pe pământ cât mai mult. Adică nu asta contează așa de mult. Dacă viața noastră și imaginea noastră despre viață este numai aici pe pământ, atunci nu are niciun înțeles, totul e absurd. Dar totuși Scriptura și Noul Testament și Dumnezeu ne vorbește însuți mai mult despre viața veșnică decât viața asta și ne tot vorbește că la aceea ne cheamă. Pentru aceea au murit mii și mii de sfinți, pentru aceea și-au lăsat averi, pământuri, copii, case, tot pentru așa împărăție. Au fost nebuni toți. La aceea ne cheamă Dumnezeu. Dacă sunteți creștini, tot la aceea sunteți chemați. Și atunci și ea, nu știu dacă să tot își pune, deci dacă voi face bine. Ci mai degrabă ca acel paralitic în stadiu complet paralizat, căzut din avion, aviator în timpul războiului cu nemții, căzut din avion și distrusă complet coloana vertebrală, cu neputință de a se mai vindeca vreodată paralizie completă de la gât în jos. Numai fața putea să vorbească, putea să-și miște buzele, putea să clipească, atâta tot. Restul, toate marele spitale din America, din Anglia, pe unde a fost, nimeni n-a putut să facă nimic și el trăiește încă în Grecia și el a stat într-un azil de soldați din al doilea război mondial, în stare de genul ăsta și așa s-a rugat ani și ani de zile, ziua și noapte să-l vindeci Dumnezeu. Când l-a descoperit pe Sfântul Nectarie, a zis gata, mă va vindeca. Îl duceau cum puteau acolo în Eghina și se ruga ziua și noapte, se ruga. Dar tot mai mult a cunoscut pe Dumnezeu, l-a cunoscut și a prețuit mult mai mult întâlnirea sa personală cu Dumnezeu decât în sine și că e bine și că e rău el. Deci întâlnirea lui personală cu Dumnezeu a devenit de o frumusețe și de o farmec și de o măreție așa de mare încât, de o măreție așa de cutremurătoare, încât nu a mai contat la un moment dat, nici n-a mai cerut de la Dumnezeu să se vinde. Și a zis, la un moment dat, că tu vrei să mă vinde și mi este de folos, bine, dacă nu, nu. Atunci a venit vindecarea. Tocmai atunci l-au dus și au zis, mai duceți-mi o dată la Sfântul Nectarie să vorbesc cu el și cu Dumnezeu. Și l-au dus la moaștere lui și l-au pus așa, cum era ca o cârpă peste sicriul Sfântului și stătea că el nu putea să se miște. Și acolo vorbea cu Sfântul Nectarie și spunea el acolo că ceilalți erau plecați, plecau din mănăstire, din biserică, se duceau, el stătea acolo și zicea, el nu cerea nicio vindecare, eu mă bucur că v-am descoperit, sunteți sfinții mei, sunteți Dumnezeu meu cu care vorbeam în timp. Și în clipa aia a simțit o putere în tot trupul care, și când au venit ceilalți, l-au găsit în picioare. El care, deci, și el spune, tocmai când nu a mai dorit asta, am zis, Doamne, cum vrei Tu? De fapt, nu știu dacă e bine să mă fac bine. Așa cum zicea Părintele Teofil. Doamne, dacă Dumnezeu și după ce mor zice, ție nu-ți este folos să vezi, și după ce mor să nu văd nimic, zicea el. Înțelegeți că el n-a văzut niciodată. Și avea puterea asta să zică, el știe dacă e bine sau nu e bine să văd eu. Nu, că trebuie să văd, de-abia aștept să văd. Și îl întrebam, Părinte, cum aveți amintire dacă nu vedeți? Aveți vise? Am vise. Păi cum visați? Păi visez cuvinte, visez glasuri. O visez pe mama. Păi cum o visez pe mama? Îi visez atingerea ei, îi visez glasul ei, cum zicea, măi, Ionică! Zicea, visez lucruri de genul ăsta. Păi și când mă gândiți la mama, cum vă gândiți? Ca la un glas, cald. Și ca la o mângâiere. Așa se gândea. Nu avea imaginea chipului. Și nu îi se părea. Era foarte interesant așa cum dânsul. Și el spunea, dragă, dacă mă duc acum și mă zice, măi, tu, Teofile, nu trebuie să vezi nici în veșnicie. Da, bine, Doamne, nicio problemă. Adică acest fel de a fi, cred că îi place Dumnezeu mult mai mult și de fapt îl ridică pe om la o măsură așa de sănătate sufletească, încât cu asemenea sănătate sufletească Dumnezeu de multe ori s-ar putea chiar să te vindece, pentru că are nevoie de asemenea sănătate sufletească, de asemenea cuprinderea învățăturii de credință într-o asemenea sănătate sufletească, înțelegeți? De-abia tu s-ar putea să te vindece, tocmai pentru că ai puterea asta să zici, Doamne, cum este voia Ta? Nu știu dacă e bine sau rău, așa sau așa sau așa. Cum crezi tu că e mai bine? Să poți zice așa ceva, așa cum și Avram, până când a zis el, cum este voia Ta? Și adică, până atunci nu s-a întâmplat minunea să-l salveze pe fiul său. Iertați. Deci, părintele Ioan Iovan de la Recea au dus o femeie la el, profesoară deosebită, de română, de aici, din Cluj. Bolnavă de cancer, mi se pare chiar la facultate era. Și ea care trăise totuși într-o anumită cinste, a dus date de oameni, de studenți tot timpul și nu putea să înțeleagă că ea va muri, nu putea să înțeleagă că ea nu mai este, că îi cade părul, că se termină totul. Și era într-o agitație și într-o continuă revoltă și într-o continuă căutare de medicamente minune și într-o continuă căutare de tratamente speciale, era disperată, îi distrugea pe toți în jur, era tot timpul nervoasă, agitată, mânioasă, nu înțelegeți nimic, ce știți voi, îi nenorocea. Și până la urmă au dus-o la părintele Ioan Iovan, de la Recea, care a murit, și părintele a avut autoritatea așa să zică, femeie, nu te interesează bine de cancer, nu ai nicio treabă cu cancer. Tu trăiește cât ți-a dat Dumnezeu de trăit frumos. Trăiește frumos, i-a zis. Și parcă s-a luminat așa dintr-o dată și a început să trăiască frumos. Ultimii ani i-a trăit cu o frumusețe, de o blândețe cu toată lumea, fără să se mai plângă, fără să le mai raportez la ea, dar atât de frumoasă a fost ca om, încât prietenii ei acum zic, cred că numai un cancer m-ar putea face să fiu așa bun. Dar e o prostie, totuși să nu cereți asta. Vă rog să zicem un Tatăl nostru pentru tatăl Silviei, trebuie să facă, să afle rezultatul de arena. Tatăl Silviei, pentru care v-am spus că s-a încercat să adunați și pentru care ați adunat și vă rog și la sfârșit dacă puteți să mai ajutați și care cred că va face o operație. Am crescut fără părinți și în casa de copii. Sunt foarte instabilă și nu am stare. Oare asta nu îi se trage din cauza copilăriei? Ba da. Da, nu mi se trage. Da, probabil, probabil, dar nu știu dacă acum e cazul să te gândești cine ar fi părinții ăia, nenorociții, de ce mi-au făcut asta, de ce lumea în sine a fost așa de rea, de ce comunismul a făcut să producă asta, de ce casele de copil au fost așa de... Și întoarcerea asta cu toată durerea și cu toată mânia împotriva acestui și sistemului social și a oamenilor și a îngrijitoarelor de acolo care vă terorizau și a mai marilor, acelor care erau mai mari ca voi și care vă distrugeau și vă chinuiau și vă supuneau la tot felul de experimente sexuale și... Nu are niciun folos decât numai să te mânie, să te tulbure, să te distrugă până la urmă și să nu te mai poți accepta pe tine și să te urăști pe tine însuți și toată ființa ta să te urăști pe tine însuți în lumea aceasta și să te complexeze până la sfârșit. Ci întoarce ochii spre Dumnezeu cel viu și roagă-L pe El, vorbește cu El, care te iubește cum nu te-a iubit nimeni niciodată. E greu de crezut asta, dar așa este. Este greșit să vorbim și cu alți părinți în afară de duhovnic? Nu este greșit. De nu știu ce generale, dacă simțim nevoia de a vorbi lucruri generale, cred că, și cu alți părinți. Foarte bine, vorbiți cât puteți, cât mai mult. Întrebați în dreapta și în stânga, numai să nu vă apucați așa, să nu mai înțelegeți nimic. Mai ales dacă sunt lucruri, acum dacă generale. Dar dacă sunt tot felul de detalii și de subțirim și acolo, să nu te aștepți să afli de la toată lumea același lucru. După discuții se ține de la demisol atelierul de toacă. Deci acum, după discuții, cei ce vreți, puteți rămâne la toacă. Mâine la ora 3, Sfințitul Serafim, aici sus, în biserică. Vă aștept. În dialog cu voi. Serafim al Germaniei, mitropolitul, știți voi. Un om deosebit. Vă aștept. Sper să nu fie să la biserica goală. Ce părere aveți cu privire la afirmația a Papei Francisc? O părere foarte, foarte, foarte proastă. Dumnezeu nu este un magician, teoria evoluției și Big Bang-ul sunt adevărate. Teoria evoluției e adevărată, dar în mare a spus că da, se poate, cum să nu. Și argumenta cu chestia asta că am avut o simpatie așa minimală față de dânsul, dar o simpatie pe care Părintele Bunghe mi-a cam temperat-o. Pentru că el a spus, eu aveam simpatie față de dânsul, că ziceam, Dumnezeu face niște lucruri de smerenie pe care papii dinainte și nici ai noștri nu o fac ca smerenie. Adică cheamă la masă oameni necăjiți, camerista, portarul, stă la masă cu nu știu cine, se coboară la ăștia cu ciungi, șchiopii, le sărută mâinile, îi pupă. Mare lucru, uite că e o chestie și... Și când am fost la Părintele Bunghe, zicea, de ce o face pe față și demonstrativ? De ce o face? De ce știi că îi cheamă pe amărâții la el acolo și trebuie să nu știi? Dacă știi, înseamnă că o face și știu și televiziunile, știu toată lumea. Ceva nu-i bine în felul ăsta de a fi și dânsul era foarte, el ca un catolic vechi și cunoscător al lumii catolice, avea îndoieli serioase legate de dânsul, știa dinainte de când era prin Argentina. Dar prin chestia asta a dat cu bâta în baltă așa serios. Adică de câțiva ani la acel, nu știu cum se mai numește, Academie Papală sau nu știu cum, de științe catolică, s-au spus tot felul de prostii care, adică nu prostii, că ei încearcă să fie în duh cu știința, dar oricum față de credință prostii. Și s-a încercat așa un fel de, din știința care era sluga teologiei în Evul Mediu, a ajuns teologia sluga științei și pupă picioarele științei și zice, cum zici tu, drăguță? Da. Așa ajung știința. Și nu trebuie să facem așa. Așa ajung teologia. Și acum câțiva ani țin minte cum au ieșit așa de serios și de acolo, tot de la Academia cea Papală și au zis că este prea foarte posibil să fie alte civilizații pe alte planete care nu știu ce, că Dumnezeu e imens. Că... Și pentru aceasta ne vom pregăti de ăștia care vor propovădui, misionari. Misionari pentru noile planete care se vor descoperi. Mi se pare așa o chestie. Dom'le, lasă-mă, dom'le, cu chestia asta. Adică, era dureros, așa și urât. Și pe lângă faptul că nu cred că mai sunt alte situații, de aici discutăm mult și bine, nu știu ce, dar să zici că Dumnezeu nu este un magician, care, adică tot ce spune primele două, trei capitole ale Scripturii, care spune clar, și-a zis Dumnezeu să fie lumină, și-a fost lumină. Nu făcea magii, domnule, nu pic-pac și gata se făcea. Și-a răsat, treacă mii de ani și toată venea în evoluție. Așa. De fapt, se merge spre un deism. De fapt, el acolo, tainic, vorbea de un deism. Deism ce înseamnă? Că Dumnezeu, el spune că Dumnezeu a declanșat Big Bang-ul. El a fost acolo, așa, dar asistența lui Dumnezeu și faptul că Dumnezeu a tăuțitor după aceea, nu știu cât mai este și asistența lui continuă. Nu știu cât o mai poate descrie. Și după aceea lumea de la sine ca un bulgăr a continuat de la sine și s-a dezvoltat și viața s-a creat și a... și de ce nu este? Ori atunci, păi atunci e în derâdere toate faptele Mântuitorului. Că faptele Mântuitorului înseamnă că și ele niște chestii de magie. Că a zis, bine, vezi, și-a văzut. Înseamnă că învie și-a înviat. Făi, așa a fost. Și atunci totul, cum poți să zici că Dumnezeu nu e magician și nu știu ce? Aici m-a durut foarte tare și a lovit în inimile a milioane de catolici credincioși, care cred că s-au simțit foarte loviți. Numai pentru ca să, și în inima credinței adevărate, pentru ca să fie așa cu știința, ca să fie evoluția, să se descrie. Și dintr-o dată oamenii de știință au luat poziții și au zis, da, bravo, în sfârșit biserica a venit și ea pe calea cea bună, da, recunoaște evoluția și... O mare greșeală. Știința singură, ea însă știința în timp va descoperi sursele, adevărul tot mai multe care vor apropia toate concepțiile de creaționism. Ea însă și ce de rușine o să fim noi atunci toți care acum zicem, da, da, se poate, da, evoluție, evoluție. O să fim de rușine a rușinilor și mai ales biserica va fi de rușine când tocmai știința va veni să spună, dom'le, n-a fost așa, n-a fost așa, aveau dreptate ăștia habonicii. Ce rușine va fi atunci, înfricoșătoare. Nu cred că a făcut bine, mi se pare un gest foarte urât. Și m-am supărat. Adică m-am supărat pe dânsul așa, cu câtă ușurință spunea că Dumnezeu nu e magician, că nu a luat o baghetă și, păi cum măi? Și poți să relativizezi așa de mult toate și a zis Dumnezeu așa și a fost așa. Nu, a fost altfel, cum zice știința a fost. Adică cum poți să relativizezi așa cuvântul Scripturii care e foarte clar? Adică pui la îndoială, știți ce multe, mai ales că se socotește cu cuvântul Papei infailibil. Păi știți ce o să pornească acum ca un tăvălâ în toată lumea catolică? Toți care tăceau și inhibau pornirile să spună că și ei cred că nu, nu, că nu e chiar așa. O să urle de pe toți pereții și pe toate gardurile. Că a zis și Papa, da, o să se facă filme, cum a ținut până acum... papalitatea și catolicismul, adevărul evoluției, că ei își credeau, dar nu vreau încă să lase, că nu știu ce, și niște prostii. Dar cum o să se reverse acum și o să se pună la îndoială tot, păi dar el, prin acest cuvânt, pune la îndoială Scriptura, pune la îndoială cuvântul clar al Scripturii și atunci totul se poate pune la îndoială din Scriptură. Totul. Păi înseamnă că și minunile Hristos, nu sunt așa magii, domnule. Trebuie puse la îndoială, trebuie discutate, trebuie văzut dacă nu cumva a fost o sugestie a maselor, dacă nu cumva a fost să demitizăm treburile, nu-i chiar așa. Așa se va ajunge. La lucrurile astea se va ajunge scurt timp. S-a ajuns la protestanți, la unii dintre luterani și cei mari, cei vechi. S-a ajuns la asemenea, așa zise, universități care demitizează, universități creștine care demitizează Evanghelia și pe Hristos. Se pare că o să se ajungă și la catolici și cred că o să se ajungă și noi în scurt timp, că și noi suntem nu în esență ortodoxia, dar mulți merg după val și pornesc pe cale să fie și ei pe bon ton cu lumea, la modă, la deșteptați și ei, nu rămânem proști așa la creaționism. Nu știu dacă mănăstirile săracile. Nu mai sunt nici mănăstirile. Mai sunt câteva pinatos, dar restul săracii de aici, să mai zică. Nu, biserica biserica în sine nu-și păstrează adevărul nici în mănăstiri, nici în episcop, nici în preoți, ci în sine ea nu va pieri, nu va cădea și credința din popor și din oameni nu va cădea, ci se va vădi tot mai mult adevărul. Îl va renoi Dumnezeu în chip cum noi nu știm. Aceste adevăruri mari pe care acum încep unii să le pun la îndoială și să le discute, că n-or fi, că or fi. Le va vădi Dumnezeu, le va lucra el, le va arăta altfel, încât spre rușina noastră. Și adevărul mărturisit de biserică de mii de ani nu va cădea. Și biserica ține nu va cădea. Bine, acestea. Să zicem rugăciunea Tatăl nostru și cei ce vor la sfârșit să ajute, tot la Nicoleta să-i dea pentru Silvia. Tatăl
nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că de-aia este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Pare fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul n-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.
Amin.
Să binecuvânteze Dumnezeu. Să-ți vrea cum vreau să-ți vreau.